qadrdon tinglovchim, hozirgi qo'shig'im cho'chqalar haqida. Hayron bo'lyapsizmi? Cho'chqalar haqida ham qo'shiq aytib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. O'zbekiston xalq shoiri marhum Muhammad Yusuf akamiz o'tgan asrning 80-yillarining o'rtalarida o'sha sobiq sho'rolar tuzumini zo'ravon siyosatiga isyon sifatida bugungi yorug' kunlarimizni orzu qilib ushbu she'rni yozgan ekanlar.
Megahit.uz
bir tinglab ko'ring.
Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni. Bir-biridan oq semiz cho'chqalar. Non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'qalar. Non so'rab yalaydi hamma yog'imni. Hech to'ydim demaydi bugur so'qalar. Olishayim cho'chqalar bilan ularning ajdarlar bilan yetibdi ularning sibir bochkalar bilan ularning kallasi bilan yetibdi ularning sibir bochkalar bilan ularning kallasi bilan yetibdi. Kelgandi yomonlik yo'q edi aslo dilimda bog'imni vayron qilgandi ammo xurillab gapirdi mening tilimda cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni bir-biridan oq semiz cho'chqalar Kupaklarday yalab hamma yog'imni Hech to'ydim demaydi bugur so'xtalar Kupaklarday yalab hamma yog'imni Hech to'ydim demaydi bugur so'xtalar
Eyvoh, cho'chqalardan bezorman bugun Alam gulxonida yonmoqda ichim Alloh, Alloh, o'zing bir chora qilgin. Mening to'ng'izlarga yetmaydi kuchim.
Cho'chqa bosib ketdi.
Megahit.uz. Самые новые хитовые песни.